Парсы телен
үйрөнөйк.
Армысыздар, кымбатты достар. Осы күнге дейін парсы тілін үйренейік бағдарламасын қадағалап, парсы тілімен аз да болса таныстыңыздар деп үміттенеміз. Егер дестеріңізде болса, бүгін Мухаммад пен Рамин азық түлік сатып алу үшін супермаркетке барғылары келеді. Саид олармен бірге сауда жасауға бара алмайды, өйткен оның жұмысы өте көп. Ол Мухаммадтан өзіне азық түлік сатып әкелуін сұрайды. Қалам мен қағаздарыңыз қастарыңызда дайын тұр деп үміттенеміз. Керекті сөздерді жазып алыңыздар. Алдымен осы бағдарламадағы жаңа сөздерге назар аударыңыздар.
Әмруз.
Бүгін.
Бәд әз зұр.
Түстен кейін.
Бе кожа.
Қайда.
شما می روید.
سیز براسز.
ما می رویم.
بز برامز.
فروشگاه.
دکین.
به.
غاگی باتس سیبتگنن جلغاونا سیکیز.
کدام.
قیسی.
فروشگاه کتاب.
کتاب دکینه.
کتاب فروشی.
کتاب ساتتن دکین.
ما نمی رویم.
بز برمایمز.
Супермаркет.
Супермаркет.
Чизи.
Бір нәрсе.
То ми хахи.
Саған керек бе?
Фекр ми конам.
Ойланып көремін.
Чанд.
Бір неше.
Тохме морг.
Жұмыртқа.
Бәсте.
Орама.
Панир.
Ірімшік.
Ек бәсте панир.
Бір орама ірімшік.
من لازم دارم.
مغان کیریک.
لازم داری.
سغان کیریک.
باشد.
جرایده.
برای تو.
سغان نمیسی سینوشن.
من میخرم.
من سات بالامن.
زحمت میکشی.
اوری بولدن گوی.
خیلی ممنون.
کوب رحمیت.
پدرت.
هکین.
او تلفن کرد.
اول تلفن سخته.
او سلام رساند.
اول سلام ایتت.
ساعت چند؟
ساعت خنشده.
تقریبا.
شمامین.
ساعت 8:20.
ساعت 8:20 کتکنده.
الان.
قذر.
در.
داده جات سیبتگ جلغاولار نسیکیز.
در مصر.
مصر ده.
آنها هستند.
اولار بار.
آنها نیستند.
اولار جوق.
تعطیلات.
دیمالستر.
برای تعطیلات.
دیمالسقا.
سال.
جل.
هر سال.
جل ساین. жаңа сөздермен таныстық. Енді Мухаммад бен Саидтің әңгімесіне назар аударайық.
Мухаммад, شما امروز بعد از ظهر به کجا می روید؟
Мухаммад, бүгін түстен кейін сендер қайда барасыңдар?
Бе фурушгах ми равим.
Дүкенге барамыз.
Бе кодам фурушгах ми равид? Бе фурушгах кетап ми равид?
Қай дүкенге барасыңдар? Кітап дүкеніне барасыңдар ма?
Не, ма бе кетап фуруши не ми равим. Ма бе супермаркет ми равим. То чизи лазым дари?
Жоқ, біз кітап сататын дүкенге бармаймыз. Біз супермаркетке барамыз. Саған бір нәрсе керек пе?
Аре, фек ми конам, чан тохме морг ва ек басте панир лазым дарам.
Я, маған бір неше жұмыртқа мен бір орама ірімшік керек деп ойлаймын.
Башад, мен барайат ми харам.
Жарайды, сен үшін сатып аламын.
Хейли мамнун, захмат ми кеши.
Көп рахмет, әуреге түсірдім ау. әңгімені мұқият оқыдыңыздар ма? Қалай болды? Оңай болды деп ойлаймын. Енді әңгімені аудармасыз тыңдап көрелік.
Мұхаммед, شما امروز بعد از ظهر به کجا می روید؟
به فروشگاه می رویم.
به کدام فروشگاه می روید؟ به فروشگاه کتاب می روید؟
نه، ما به کتاب فروشی نمی رویم. ما به سوپرمارکت می رویم. تو چیزی لازم داری؟
آره، فکر می کنم چند تخم مرغ و یک بسته پنیر لازم دارم.
باشد، من برایت می خرم.
خیلی ممنون، زحمت می کشی.
Сайттың есіне Мұхаммадтың әкесінің Эмираттан телефон соққаны түсті. Бірақ ол сұлулық салонына барған еді. Ол осы жөнде Мұхаммадқа айтады. Назар аударыңыз.
Расти, педарат әмруз телефон кәрд. Салам ресун.
Айтпақшы, бүгін сенің әкең телефон соқты. Саған сәлем айтты.
Саатты чанд?
О, сағат нешеде?
فکر میکنم تقریبا ساعت 8:20 دقیقه بود.
شما من ساعت 8:20 منت کتکنده.
او از مصر زنگ میزد.
او مصردن تلفن سخت ما؟
نه، پدرت گفت آنها الان در امارات هستند.
جوق اکین قذر امارات تمز دیده.
بله، آنها هر سال برای تعطیلات به امارات میروند.
Иә, олар жыл сайын демалысқа Эмиратқа барады. Саид пен Мұхаммедтің екі ара әңгімесін тыңдаған соң, жаңа сөздер мен сөз тіркестерін үйрендіңіздер деп үміттенеміз. Бұл әңгімені тағы бір рет аудармасыз тыңдап көріңіздер. Ал біз сіздермен келесі бағдарламаға дейін қоштасамыз.
Расти, педарат әмруз телефон кәрд. Салам ресун.
Саат чанд?
فکر میکنم تقریبا ساعت 8:20 دقیقه بود.
او از مصر زنگ میزد؟
نه، پدرت گفت آنها الان در امارات هستند.
بله، آنها هر سال برای تعطیلات به امارات میروند.